Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión de tarde. En este caso tenemos el placer de contar con José Antón Sarmiento Méndez, que nos va a hablar sobre la participación de los parlamentos autonómicos en la construcción de la Unión Europea. José Antón es letrado oficial de mayor del Parlamento de Galicia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomado en Práctica Jurídica por la Escuela Montero Ríos del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de Compostela. Los cargos profesionales actuales son como profesor de Departamento de Derecho Público y de Teoría del Estado de la Universidad de Santiago, docente del Máster de Acceso a la Abogacía de los Colegios de Abogados de Lugo y de Santiago de Compostela y es secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Galicia. Entre las obras realizadas podemos destacar monografías como Derecho Parlamentario de Galicia, en 2001, El Estado de Galicia, 20 años de Parlamento y Justicia Constitucionales, del 2003, Repensando la Autonomía, Estudios sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia, en el 2005, Manual de Actuación del Parlamentario, en 2011, Cuestiones de Derecho Estatutario de Galicia, en 2016, o el Manual AELPA del Parlamentario, también en el año 2016. Entre otros muchos libros, también tiene artículos científicos publicados, más de 120, en obras colectivas y revistas de ámbito autonómico, estatal e internacional. Entre sus labores profesionales ha participado en la elaboración de más de 50 leyes de Galicia, fundamentalmente en el ámbito de la justicia interior, administración pública, industria, energía, turismo y comercio. Ha sido profesor del Máster de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente en la Universidad de Vigo. Ha sido letrado asesor de varias comisiones parlamentarias de investigación y ejerció docencia como profesor asociado durante más de 20 años en las facultades de Derecho de Orense, de Vigo y de la UNED. Desempeñó durante más de 15 años las funciones de letrado responsable de tecnologías de la información del Parlamento de Galicia, a lo largo de los cuales se produjo la supresión del papel y la informatización plena de los procesos parlamentarios. Por último, destacar que ha impartido numerosos cursos y conferencias en instituciones públicas, universidades españolas y extranjeras sobre materias relacionadas con el derecho público y sobre las políticas públicas en España y ha sido responsable organizador de varios encuentros científicos sobre asuntos constitucionales y parlamentarios celebrados en España y en otros países europeos y americanos, como directivo de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos y como representante designado por el Parlamento de Galicia. Por último, señalar que ha sido distinguido con el Diploma de Honor de la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación Argentina en 2014 y como miembro consejero honorario de la Asociación Argentina de Ciencias de la Legislación y del Derecho Parlamentario en el año 2012. Sin más, cuando quieras.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación. Cúmpreme hoxe aquí falar dun tema máis limitado que o que escoitaron hoxe a mañá. Hoxe a mañá se reflexionou aquí máis sobre as categorías xerais da Unión Europea, sobre o proceso histórico de formación da Unión. Eu neste momento vou a tratar de facer un chamada de atención acerca de como a Unión Europea pode fortalecerse, como pode avanzar con máis impulso político si conta cos legislativos regionais, cos legislativos autonómicos, no caso de Galicia, e cos legislativos regionais nas regións de Europa, nos países de Europa nas que estes existen. Todo isto vou a tratar de plantearlo de unha forma obviamente aproximativa, porque un tema quedaría de sí para moito máis, pero para tratar de simplificar un pouco e ver como os distintos poderes que actualmente ten a Unión Europea reciben actualmente un input regional, en concreto parlamentario, e como poden incluso, neso consistirá a parte final da miña exposición, como poden reforzar este input regional, como poden dende os estamentos comunitarios tradicionais de acción política, Consello, Comisión e Parlamento, basicamente mellorar ese feedback cos poderes regionales legislativos. Pois ben, para empezar, case que a modo de xustificación. Por que temos que falar de que os parlamentos autonómicos evo que participen na Constitución Europea, na construción da Unión Europea? Pois por varias razóns. Algunhas delas están aquí recollidas e son comuns con certas reflexións que se teñen feito históricamente, incluso acerca da necesidade de que os legislativos nacionais, os parlamentos dos distintos estados, tamén estén cercanos ao proceso de construción europea. Algo que, como tenemos ocasión de recordar ao longo da exposición, asume plenamente no seu articulado o Tratado de Lisboa. En primeiro lugar, podemos falar de que a democratización da acción exterior autonómica aporta pluralismo e transparencia ao proceso de construcción europea. Si os parlamentos autonómicos, que por definición son lugares de debate plural, no que todas as forzas políticas significativas das comunidades autónomas están presentes, e ademais de ser plurais, son lugares onde o debate é esencialmente transparente, é público, é publicado, como digo, si estos parlamentos participan no proceso no devir das institucións comunitarias e máis alá das políticas públicas comunitarias, non cabe dúbida que o proxecto común en que consiste a Unión Europea vai estar máis fortalecido, vai estar moito máis democratizado no sentido amplio da palabra. En segundo lugar, non cabe dúbida que os parlamentos rexionais con poderes legislativos son a instancia máis cercana con competencias legislativas aos cidadáns. Existen, obviamente, todos sabemos, outros entes máis cercanos, como son as corporacións locais, en España, basicamente, os concellos e as diputacións, pero estes non contan con autonomía política, non aproban leis, non teñen potestade legislativa, senón unha autonomía meramente administrativa. Polo tanto, como tamén tenemos ocasión de comprobar, son os parlamentos autonómicos os que, máis cercanamente ao cidadán, deben de traspoñer en medidas legislativas as decisións que a Unión Europea adopta para todos os seus membros. E en terceiro lugar, algo que ven sendo casi un tópico dende os últimos anos de historia da Unión, se cuestiona singularmente a legitimación democrática pois da Comisión Europea e incluso se di que o Parlamento Europeo é unha institución lonxana que non está en contacto cos cidadáns. Ben, unha forma de paliar, cando menos, esta lonxanía e esta falta de legitimación popular das institucións comunitarias pode ser a de que os representantes electos máis próximos, os parlamentarios, no noso caso autonómicos, sexan quen de trasladar as inquedanzas da población da forma máis rápida e clara posible ás distintas institucións comunitarias. Estos son argumentos que non invento eu, obviamente, que non son unha ocurrencia, son argumentos que están pois no cerne do funcionamento de países federais en relación coa Unión Europea, como Alemania, Austria ou mesmo Italia. Pois ben, podemos facer unha descripción meramente aproximativa acerca de cales veñen sendo as vías tradicionais de conexión que existen entre os parlamentos rexionais e a Unión Europea. Porque non há moitos anos, non existían estas vías, pero algunhas delas, como tenemos ocasión de ver, xa quedaron bastante superadas ou viñeron a ser sustituídas por outras máis recentes que incluso se incorporaron no texto do Tratado de Lisboa en os seus protocolos anexos. En primeiro lugar, a primeira reacción que tuveron os parlamentos en España e en outros países do noso entorno, singularmente os 9 países que teñen unha configuración autonómica ou territorial con poderes legislativos propios nas rexións, foi a de crear comisións específicas dentro das cámaras adicadas aos asuntos de tipo europeo. comisións de asuntos europeos e internacionais. Hoxe mismo, comentaba fai un rato, acaba de decir o Tribunal Constitucional que é inconstitucional que as comunidades autónomas utilicen a mesma terminoloxía do Estado, é dicir, falar de asuntos exteriores para referirse ás competencias que teñen atribuídas os órganos autonómicos en materia de acción exterior. É dicir, é perfectamente constitucional que un Parlamento denomine a súa comisión, Comisión de Asuntos Europeos, Comisión de Acción Exterior, pero, segundo o Tribunal Constitucional, non é correcto que se leve a cabo esa copia, ese mimetismo, ca denominación, co órgano que a nivel estatal ten atribuídas as competencias en materia exterior. Non cabería, polo tanto, ou sería presumiblemente inconstitucional, falar dunha comisión parlamentaria de asuntos exteriores nun Parlamento autonómico. Bueno, isto engarza con algo que seguramente mañá a profesora Claudia Tubertini lles explicará, e é que obviamente non cabe falar estrictamente de unha competencia exterior por parte das comunidades autónomas ou das regións en Italia cando estas se ocupan de asuntos comunitarios. Os asuntos comunitarios, os asuntos da Unión Europea, como ten suliñado o Tribunal Constitucional, non son técnicamente asuntos exteriores, son outra cousa que deriva pues, da natureza especial do Tratado Internacional da Unión Europea previsto nos artigos 93 e seguintes da Constitución Española. E aquí é donde, nesta comisión, o feito de que existan estas comisións, é donde atopo a primeira carencia importante do deseño institucional en España respecto das relacións dos parlamentos autonómicos ca Unión Europea. E é que, a diferencia do modelo existente en outros países, como Alemania ou incluso nos países nórdicos, non existe nin legislativamente previsto, nin siquera un costume constitucional ou estatutario de que os poderes autonómicos comparezan con carácter previo en sede parlamentaria antes das súas citas ante os organismos comunitarios. Me explico. Cando vai a ocurrir unha reunión do Comité das Rexións, por exemplo, non se produce previamente unha comparecencia un responsable da Xunta de Galicia ou do órgano competente do Principado de Asturias, de Andalucía ou de Cataluña ante o Parlamento para fixar a posición de comunidade autónoma ante ese órgano comunitario, o cal en certa medida, primeiro, non transmite con suficiente transparencia e publicidade esa posición negociadora que leva a comunidade autónoma a Bruselas, e en segundo lugar, tampouco serve para a segunda parte da cuestión, non nos serve para avaliar en sede parlamentaria se a actuación que levou a cabo o Executivo ante os organismos comunitarios, ante a Comisión, ante o Comité das Rexións, foi o suficientemente diligente ou non. Doble fallo, pois, no sistema. Non hai un control ex ante da posición do Executivo autonómico en sede parlamentaria previa á existencia da súa negociación en Bruselas, e tampouco hai, con carácter xeral, unha rendición de contas ex post despois de que a reunión ten tido lugar. Isto, como sabemos, si ocurre, si existe ese costume parlamentario no Congreso dos Diputados, o presidente Rajoy, que é actualmente presidente, pero presidente do goberno, antes tamén o facíamos anteriores, comparece ante o Congreso dos Diputados despois de cada unha das cumios, dos cumios comunitarios, para dar conta dos termos da súa negociación, dos termos da súa presencia en representación do Estado español ante a Unión Europea. Polo tanto, primeira liña que, a meu xuicio, cabe mellorar notablemente no sistema institucional autónomo. En segundo lugar, segunda vía que tradicionalmente se utiliza para interconectar os parlamentos autonómicos con a Unión Europea é a existencia de declaracións institucionais. As declaracións institucionais son unha figura parlamentaria que exixe consenso, é dicir, é un texto que se lea ante a Cámara e que esta asinte, dá a súa aquiescencia sin votación alguna. Polo tanto, normalmente requiren dun proceso de transacción, de negociación previa entre os grupos parlamentarios. É habitual que este tipo de declaracións institucionais se produzan en materia relativa á Unión Europea cando afectan a cuestións relativas aos dereitos humanos, por exemplo, en materia de refugiados, en materia pues de repulsa de algún tipo de atentado terrorista, etc. Non tanto, obviamente, en relación a políticas públicas sectoriais nas que as disensións, as discordancias entre os partidos e grupos parlamentarios son máis habituais. Polo tanto, é unha vía que, sendo existente e real, ten unha potencialidade política limitada, ¿no? Terceiro lugar, nos encontraríamos con unha vía que é moi, moi relevante, non só en Europa, tamén no resto do mundo, que ten que ver ca diplomacia parlamentaria, cos intercambios que se producen entre os responsables das distintas cámaras con motivo das súas delegacións de carácter oficial que visitan aos distintos legislativos. Neste sentido, pues non é extraño, en Galicia ten ocurrido, que alguna vez unha delegación do Parlamento pues visita o Parlamento Europeo, se entrevista cos membros da Comisión de Política Regional, por exemplo, ou o propio presidente do Parlamento se entrevista co presidente do Parlamento Europeo. Son instrumentos tradicionais de actuación a dextra das cámaras que teñen sufrido moitas críticas. Se ten falado de turismo parlamentario, se ten falado de unhas críticas máis de brocha gorda, non? Que non van ao fondo do asunto, posto que, a meu modo de ver, estes contactos e esta conexión persoal entre os responsables políticos a nivel parlamentario adoitan producir resultados bastante frutíferos, suelen ser bastante útiles para negociacións que se producen despois a nivel gubernamental ou mesmamente para que cando se trasladan propostas de dos ámbitos legislativos autonómicos a recepción no ámbito comunitario sexa moito máis doada, moito máis acaída. Nesta mesma liña, tamén o Parlamento de Galicia e todos os parlamentos españoles reciben habitualmente delegacións do Parlamento Europeo e de institucións comunitarias. Estas visitas dos responsables comunitarios aos parlamentos autonómicos son bastante habituais cando se produce algún tipo de crise en relación con alguna liña de axudas respecto dun proxecto dunha política comunitaria concreta. Recordemos o polémico que foi, por exemplo, en Galicia cando a Comisión do Parlamento Europeo de Medio Ambiente visitou a Comunidade Autónoma para comprobar que estábamos facendo realmente cos fondos comunitarios para o saneamento das rías, ¿no? Son momentos nos que efectivamente sí se valora isto da diplomacia parlamentaria, porque se dan conta os observadores políticos que leven unha mala impresión os representantes do Parlamento Europeo ou da Comisión que veñan a ver in situ estos proxectos comunitarios pode traer, obviamente, consecuencias moi relevantes para o noso futuro, en concreto para o noso futuro orzamentario. Ademais da diplomacia parlamentaria, existen outras actividades de impulso que levan a cabo os parlamentos autonómicos en relación cos seus gobernos, cos seus executivos, que teñen notable trascendencia en relación ca construción da Unión Europea. E é que, sobre todo, cando se dan supostos de parlamentos nos que o goberno non ten unha maioría estable, depende un goberno de coalición ou incluso goberna en minoría, as resolucións parlamentarias que a Cámara adopte, estamos vendo actualmente no Congreso dos Deputados, acadan unha relevancia pública e institucional moi grande. Sabemos que estas resolucións non son coercitivas desde o punto de vista xurídico, pero teñen unha notable influencia política, ¿no? Este tipo de resolucións, por exemplo, no ámbito autonómico acaban de tomarse un par delas polo pleno do Parlamento en relación cos efectos do Brexit respecto dos sectores produtivos galegos, a pesca singularmente, pues son trasladados ao goberno galego para que este leve a cabo determinadas actuacións ou ben directamente en Bruselas ou a través do goberno central para lograr este tipo de actuacións. Algo parecido cabe comentar respecto das resolucións que derivan dos debates de política xeral, coa singularidade política de que, como neses debates a figura senlleira é a do presidente do goberno que comparece de forma monográfica ante a Cámara, digamos que tamén se produce un realce en relación cos acordos políticos aí tomados. Agora ben, estas formas tradicionais de influencia e de traslado da posición autonómica parlamentaria ante os niveis comunitarios viñeron a ser completados en Galicia con motivo da Lei 7/2015, a Lei 7/2015 de Iniciativa Popular e Participación Cidadá no Parlamento. Establece un par de mecanismos realmente novedosos no noso dereito e un deles incluso novedoso no dereito parlamentario español. Non existe en ningún outro parlamento de España hasta donde eu sei. O primeiro deles consiste precisamente en que un grupo de cidadáns pode tamén impulsar políticamente a actuación do Executivo Autonómico en materias referidas á Unión Europea. Pode, por exemplo, presentar unha proposición non de lei para que se debata no seo do Parlamento e impulsar, poñamos por caso, como está ahora en tramitación unha ante a Xunta Electoral de Galicia, que se tomen medidas que teñen que ver ca política agraria común para paliar os notables desastres das xiadas no viñedo de tres denominacións de orixe da provincia ourensa. É unha vía nova, que xa digo que até agora non se tiña implementado en ningún lugar, pero que aquí, curiosamente, a primeira que se tramitou xa tiña que ver, en certa medida, con aspectos relativos á Unión Europea. A primeira proposición non de lei de orixe popular que aprobou o Parlamento tiña que ver coa diminución do IBE dos cueiros. Bueno, a materia que ten que ver con tributo comunitario e que ten que ver, obviamente, ca harmonización fiscal a nivel comunitario. Segundo lugar, tamén esta lei, que formou parte do conocido como paquete de impulso democrático en Galicia, a Lei 7/2015, introduce a posibilidade de que calquera cidadán ou persoa xurídica, a través dos seus órganos, plantexe unha pregunta ao Executivo Autonómico, pregunta que pode tratar con toda naturalidade sobre aspectos que teñan que ver ca Unión Europea. Pode un cidadán interesarse por calquer aspecto concreto de, por exemplo, a execución dunha directiva dun regulamento comunitario no ámbito autonómico e que medidas ten levado a cabo a Xunta de Galicia ao respecto. Temos tamén experiencias nesta materia xa aprobadas no Parlamento Galego. Temos varias preguntas que teñen que se teñen tramitado con motivo desta vía e non desvoto que sexa unha vía para que aquela parte da cidadanía que está máis concienciada da importancia que a Unión Europea ten para as políticas públicas autonómicas podan actuar, como digo, mediante as preguntas parlamentarias de orixe cidadá. Pero, sin duda, a estrella dos procedementos de relación dos parlamentos autonómicos en relación ca Unión Europea é a introdución no Tratado de Lisboa, no seu protocolo, dun procedemento específico para o control do respecto do principio de subsidiariedade e de proporcionalidade nas disposicións da Unión Europea. Esta cuestión, este control, previsto, como digo, no Tratado de Lisboa, veu a ser acollido con entusiasmo en distintas comunidades autónomas. De feito, varias comunidades autónomas, con motivo da reforma dos seus estatutos de autonomía, incorporaron na redacción dos estatutos de autonomía este procedemento para o control do principio de subsidiariedade e de proporcionalidade. Houbo dúbidas, o goberno central tiña dúbidas de si isto era correcto, De feito, recurriu a incorporación no texto do Estatuto Catalán de, no artigo correspondente do procedimento de control do respecto do principio de subsidiariedade por parte do Parlamento Catalán, pero o Tribunal Constitucional, no seu fundamento xurídico 122, declarou a perfecta conformidade á Constitución do procedimento previsto de alerta temprana respecto da participación do Parlamento de Cataluña. E a partir de aí, que ocurriu? Pois a partir de aí se instrumentou un procedimento que basicamente tratarei de sintetizar aquí, que o que fai é posibilitar da forma máis áxil posible que calquera proxecto de disposición que teña previsto tramitar a Comisión Europea poida ser informada polos parlamentos autonómicos no prazo, como veremos, de 4 semanas, para que despois a Comisión Mixta Congreso-Senado transmita o seu parecer á Comisión Europea. É dicir, unha vía institucionalizada, formalizada a través dunha lei estatal na que se permite a participación autonómica. Básicamente, o que se fai en Galicia, dunha forma particularmente expeditiva, hai que decilo, fomos o primeiro Parlamento que ademais lle dimos a máxima publicidade deste procedimento, aprobamos unhas normas e, dende o principio, todo o proxecto de disposición comunitaria, ademais de circulala de forma inmediata pola Cámara, a publicamos na súa integridade no Boletín Oficial do Parlamento, algo que agradeceu moito a Academia. Moitos profesores nos chamaron dicindo que éramos o único Parlamento que optáramos desde un primeiro momento en darlle importancia a este procedimento de control do principio de subsidiariedade, e polo tanto é perfectamente posible, tanto no noso Boletín Oficial como na páxina web, poder supervisar cal é o contido da normativa da Unión Europea que a Cámara Galega visa ou emite o seu criterio acerca dos principios de subsidiariedade e proporcionalidade. En un primeiro momento, este modelo de esquema de tramitación descansaba na idea da existencia en Galicia tamén dunha Comisión de Asuntos Europeos. Ao principio desta 10ª legislatura, o legislador galego optou por non crear esa comisión e, tomando o exemplo, por exemplo, do Parlamento Vasco, a atribuir esta competencia para informar os principios de subsidiariedade e proporcionalidade ás comisións sectoriais, ás 8 comisións legislativas permanentes que existen creadas ex regulamento no Parlamento galego. Pois ben, o procedimento é notablemente sinxelo. Descansa na idea de que os grupos parlamentarios contan con un prazo de 10 días para analizar o proxecto de disposición que remite a Comisión Europea. Si nese examen dos 10 días entenden que hai algún tipo de afectación aos principios de subsidiariedade ou proporcionalidade, deben de comunicalo. Si se comunica esta proposta de reparo, a comisión competente o trasladará a Xunta de Galicia, que pode emitir un informe al respecto, tamén nun prazo de 10 días naturais, e no seu caso pode crearse unha ponencia para o estudio concreto, xa con asesoramento xurídico, que funciona por voto ponderado respecto da afectación ou non ao principio de subsidiariedade. Si non se alega afectación deste principio, a cuestión é moito máis rápida. A mesa do Parlamento remite de forma rápida a Comisión Mixta Congreso-Senado o criterio do Parlamento de Galego de que non hai esa afectación. Agora ben, si a Comisión aproba un dictamen de afectación, se producirá a remisión dese dictamen de afectación, cas motivacións que a Comisión estime pertinente, para que sexa a Comisión Mixta Congreso-Senado a que valore si no seu parecer que remite a Bruselas incluye ou non o posicionamento do Parlamento Autonómico Galego. É moi parecido, insisto, mutatis mutandis, o procedimento que se establece nos restantes parlamentos autonómicos a respecto. E este procedimento, lonxe de ser unha cuestión baladí, é un procedimento vivo. Como vemos aquí, durante os 8 meses que levamos de 10ª legislatura, se teñen tramitado máis de 80 propostas de disposicións normativas que remitiu a Comisión Europea a través do procedimento de alerta temprana previsto no parlamento autonómico. Obviamente, esta cuestión dá moito máis de sí, pero entendo que as cuestións que teñen que ver con ela están máis sustanciadas no seo da Comisión Mixta Congreso-Senado, teñen máis que ver cos problemas que se suscitan ali. Hai unha crítica autonómica moi xeneralizada a que boa parte dos pareceres que remiten os parlamentos autonómicos o Congreso, a Comisión Mixta, non os toma en conta, que digamos que funciona de forma independente e que polo tanto non valora o suficiente a sensibilidade autonómica. Claro, iso é algo que lexítimamente pode facer a Comisión Mixta, pero que notable, obviamente provoca unha certa desazón, e de feito hai parlamentos autonómicos que non participan demasiado neste procedemento, non sei se por esta este sinsabor que lle deixa a idea de que a Comisión Mixta Congreso-Senado non tome en conta as súas propostas. Segundo aspecto que convén chamar a atención, non ten tanto que ver con un procedimento xurificado internamente nos parlamentos, cando ca existencia de canles externos dos parlamentos autonómicos a través dos cales a posición dos legislativos é relevante no momento de construir as decisións comunitarias. En concreto, existe en España un órgano que tamén existe en outros países como Italia, incluso máis institucionalizado no país transalpino, que é a Conferencia de Presidentes dos Parlamentos Autonómicos, a conocida polas súas siglas como COPREPA. Pois ben, esta conferencia, que se reúne cando menos unha vez ao ano, ten entre súas finalidades adoptar unha serie de declaracións políticas, cando menos, como digo, unha ao ano, que nos segundos estatutos da COPREPA deben tomar en consideración especialmente o proceso en curso da integración europea. E desta maneira é moi habitual que nas declaracións anuais que fai a COPREPA se perfile a posición común que van a ter os 17 parlamentos autonómicos na reunión anual dun órgano do que vamos a falar posteriormente, da Conferencia de Asambleas Legislativas das Rexións de Europa, é dicir, da CALRE. Se produce unha especie de Bundesrat, ¿no?, unha especie de reunión previa de presidentes a nivel español para fixar na medida do posible unha posición única ante o gran foro de máis de 90 rexións europeas en que consiste a CALRE. E é que a CALRE, que esta é a segunda vía importante que teñen os parlamentos autonómicos para facerse fortes ante a Unión Europea, ten como finalidade esencial profundizar nos principios democráticos e participativos dentro do marco da Unión Europea. Claro, isto é tanto como decir que a CALRE se pronuncia e se pode pronunciar sobre calquera aspecto sobre os que ten competencia a Unión Europea. E boa manifestación delo é analizar os grupos de traballo que ten creados a CALRE e que se reúnen ao longo de todo o ano e presentan ao plenario deste órgano unhas conclusións que son ratificadas para a súa posterior remisión normalmente ao Comité de Rexións, á Comisión Europea, ao Consello Europeo e ao Parlamento Europeo. Neste momento, a CALRE este ano 2017 ten creadas estes grupos de traballo que, como digo, rendirán contas agora en novembro no próximo plenario en Sevilla, un grupo de traballo sobre subsidiariedade, precisamente, que está presidido polo Parlamento Bávaro, outro sobre democracia interactiva, presidido por un Parlamento Belga, por Valonia, migración e políticas de migración para dar resposta aos menores non acompañados, copresidido por Canarias Molise, un sobre política de cohesión, que está dirixido polo presidente do Consello Regional e del Véneto, igualdade de xénero, un sobre mellor regulación e avaliación das políticas públicas, moi interesante, que preside a presidenta do Consello Regional da Umbría, outro sobre tendencias demográficas e un último sobre desastres naturais. Como podemos ver, son todos eles aspectos sobre os que ten competencias plenas a Unión Europea e para os cales o traslado do posicionamento da sensibilidade dos parlamentos autonómicos resulta fundamental. Como digo, pode consultarse na páxina web da Calre as distintas declaracións anuais. Levamos xa máis de 20 anos de funcionamento da Calre, nas que se recollen estos criterios dos parlamentos con competencias legislativas regionais respecto das súas demandas da Unión Europea. O terceiro ámbito institucional no que actúan os parlamentos regionais e que ten grande importancia tamén é o Comité das Rexións. O Comité das Rexións é unha asemblea política, todos o sabemos, que está formada por representantes de territoriais. Representantes non só, como veremos, de parlamentos autonómicos regionais, senón tamén de executivos, de poderes locais. Pensamos que en España, por exemplo, están representados, ademais das comunidades autónomas, as entidades locais, deputacións e concellos. Pois ben, este Comité das Rexións creou unha rede de seguimento da subsidiariedade que ten notable importancia para o traslado das posicións parlamentarias autonómicas cerca da Unión Europea. Por qué? Porque evita o problema que citábamos anteriormente, evita que Madrid, como dirían os que falan nesos términos, nos filtre. Evitan que a Comisión Mixta Congreso-Senado non traslade a posición autonómica de Galicia, Cataluña, Andalucía ou Canarias, porque este procedimento permite que os parlamentos autonómicos que son membros desta rede, Galicia OE, envíen directamente a través dun mecanismo moi áxil online ao propio Comité das Rexións o seu parecer sobre os proxectos de disposición comunitaria. Como digo, a parte dos parlamentos nesta rede de control de subsidiariedade, tamén participan os executivos autonómicos e outras asociacións de carácter regional e incluso delegacións de parlamentos nacionais no propio Comité de Rexións. Incluso algunhas cámaras de parlamentos nacionais, o Bundesrat alemán, por exemplo, tamén forma parte desta rede de seguimento da subsidiariedade. Unha cuarta vía realmente interesante e da que solamente tomamos conta en España cando recibimos unha sentencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos é a constituída polo Consello de Europa. O Consello de Europa é un organismo europeo, pero que non coincide, como sabemos, nos seus membros. Todos os membros da Unión Europea son membros do Consello de Europa, pero moitos máis membros europeos que non son membros da Unión Europea constituen este órgano europeo, e que permite a tutela de valores que coinciden en certa medida cos da Unión Europea. A democracia pluralista, o Estado de Dereito, os dereitos humanos, as libertades fundamentais, e, en xeral, a cooperación paneuropea. Pois ben, os parlamentos autonómicos teñen unha notable relación co Consello de Europa. Pensemos que o Consello de Europa ten dúas cámaras parlamentarias, unha cámara o Congreso de Poderes Regionales e unha asamblea de parlamentarios, e algúns parlamentarios autonómicos, singularmente en Galicia isto ocurre, son membros da asamblea ou do Congreso de Poderes Regionales e locais do Consello de Europa. Isto facilita, pois, que tamén a sensibilidade autonómica dos poderes legislativos autonómicos se transmita a nivel comunitario. Tivemos, ainda fai escasas semanas, a presidenta do Congreso de Poderes Regionales e Locais do Consello de Europa en Santiago con motivo de unha actividade de difusión da Unión Europea que levamos a cabo no propio Parlamento galego. Insisto, sobre todas estas cuestións se pode detallar moito máis, pero por obvias razóns de tempo vou ir concluindo pois, con algunha das ideas que xa apuntei ao longo da exposición e con algunha outra que me parece necesario poñer de manifesto respecto da situación actual e das eivas que ten na relación Unión Europea parlamentos autonómicos con potestade legislativa. Penso, en primeiro lugar, desde un punto de vista máis, digamos, filosófico, que é necesario que no ámbito dos parlamentos regionais E diría máis, no ámbito dos operadores políticos, sexan autonómicos ou incluso nacionais, se interiorice a idea da subsidiariedade. É dicir, se teña claro a hora de facer unha programación legislativa, unha programación das políticas públicas, que o principio de subsidiariedade é un principio esencial dos tratados, é un principio quizá que vai máis alá incluso de que este positivizado ou non, o que se pode facer de forma cercana polos poderes públicos cercanos ao cidadán non debe instrumentarse dende decisores políticos, operadores xurídico-políticos lonxanos. E isto é algo que custa, moitas veces pensamos que, bueno, isto ya nos lo resolverá Bruselas, ¿no? Esa frase, sobre todo cando os problemas son moi graves, e de cais temos experiencia en materia económica recentemente, parece que é mellor que nos lo resolvan outros operadores, porque aquí nos supera, ¿no? Non estamos con suficientes folgos para afrontalo. Penso que esa idea hai que revisala e asumir que hai moitas medidas que se poden tomar na cercanía das políticas públicas máis cercanas aos cidadáns. En segundo lugar, me parece de sumo interés que, así como a Comisión Europea ten creado un diálogo estructurado en relación cos poderes nacionais, establecendo un feedback, unha intercomunicación moi potente no deseño das súas políticas públicas, tamén sería moi interesante establecer algo parecido entre os parlamentos autonómicos e os responsables na Unión Europea. En concreto, como teñen en algún país do noso entorno, algo que permitira a interlocución directa entre os parlamentarios, os europarlamentarios elexidos nas circunscripcións, no noso caso a circunscripción é única a nivel nacional, polo tanto sería aqueles que teñen unha vinculación territorial máis que xurídica a esa circunscripción, e os parlamentos autonómicos de que se trate. Non, os parlamentarios autonómicos en Galicia conocen quenes son os europarlamentarios galegos pola prensa. Non hai unha relación directa institucionalizada neste sentido, e me parece que é unha vía de comunicación que se desperdicia e que sería frutífera para os dous. Sería frutífera tanto para os responsables autonómicos como para os membros do Europarlamento. En terceiro lugar, creo que agora que as novas leis de procedemento e as novas tendencias legislativas que se incorporan en tantas leis autonómicas, parece que incorporan a idea da planificación legislativa, algo que xa hai anos que existe a nivel comunitario, tamén habería que pensar en incorporar estos mecanismos de alerta temprana en relación ca planificación legislativa a nivel autonómico. Que as comunidades autónomas e os parlamentos autonómicos singularmente, á hora de planificar as súas leis, as súas iniciativas legislativas, teñen en conta aquelas materias sobre as que está traballando a Unión Europea e valoren esa información que a través do mecanismo de alerta temprana remite a Comisión Europea aos parlamentos regionais. E por último desta diapositiva, me interesa resaltar tamén que dende a primeira legislatura no Parlamento Galego non se volveu a crear unha comisión de estudio que tuvera que ver co ámbito da Unión Europea. Parece que todo é crear comisións de estudio sobre aspectos que dan lugar a máis polémica ou debate político, pero reflexións de fondo sobre hacia onde vai a Unión, que pode aportar Galicia ou a comunidade autónoma de que se trate en relación a ese proceso, non se fai, ¿no? Fai moita gracia porque fai uns anos, cando estuve no Parlamento finlandés, a comisión máis importante do Parlamento de Finlandia era unha comisión que se chamaba Comisión sobre el Futuro. Non era a Comisión de Economía, nin a de Orzamentos, era que os deputados finlandeses reflexionasen sobre que futuro querían para o seu país. Bueno, pois algo parecido hai que facer, a miña forma de ver, en relación a que queremos que sexa a Unión Europea, tamén da perspectiva regional e autonómica. É tradicional, cando se fala destes procesos de formación, sobre os que falará seguramente tamén mañá Claudia Dubertini na súa ponencia, distinguir entre fases ascendentes e descendentes. No ámbito parlamentario, sen dúbida que hai unha importante un importante papel e un importante rol dos parlamentos autonómicos como suxeitos que teñen iniciativa legislativa ante o Congreso dos Deputados. O artigo 87 da Constitución recoñece a potestade, o Parlamento de Galicia o fai habitualmente, de remitir proposicións de lei para aprobación dunha lei estatal. Pois ben, é hora de que tamén neste ámbito os parlamentos autonómicos collan as rendas e sexan tamén conscientes de que non sempre a execución do dereito comunitario debe depender da iniciativa legislativa do artigo 88 da Constitución, do Goberno, sino que pode proceder, porque non está limitado en ningún lugar, a iniciativa legislativa autonómica. E, en segundo lugar, no que ten que ver ca fase descendente legislativa, outra cuestión de gran relevancia, é importante que tamén no plan normativo anual das cámaras, dos executivos autonómicos, se tome en conta que leis vai haber que aprobar, non só para levar a cabo a execución legislativa de directivas, senón algo que está penosamente de actualidade, e é os cambios normativos que hai que levar a cabo por efecto de sentencias do Tribunal de Justicia da Unión Europea, que en varias ocasións, en Galicia se ten pasado, anulan ou declaran contrarios ao dereito comunitario en normas autonómicas. Agora sí, para finalizar, creo que é importante tamén que se asuman como propios nos legislativos autonómicos os valores da Unión Europea, que os legislativos autonómicos sean axentes defensores dos valores que están nos tratados e que en boa medida son comuns cos do Consello de Europa. Por lo tanto, nada que teña que ver co pluralismo político, ca defensa do Estado de Dereito, nos pode ser alleo. Estamos nun momento no que non podemos olvidalo, hai moitas alternativas políticas en Europa que cuestionan isto, que van en contra co que era a esencia da construcción europea da segunda parte do século XX, que cuestionan directamente o Estado Social Democrático de Dereito como entendimos sempre. Presumiblemente pretenden cousas mellores, pero está por demostrar que o sexan. E, polo tanto, eu creo que os parlamentos autonómicos deben de asumir un papel militante nesa función. Que pode facer o Parlamento, un Parlamento autonómico? Pois na defensa dos dereitos fundamentais, ademais de todas as declaracións institucionais proclamatorias que outra cousa que poda levar a cabo o Pleno da Cámara, ten un comisionado parlamentario que é o Valedor do Pobo, que pode levar a cabo, como non, a tutela de dereitos fundamentais que derivan dos tratados da Unión Europea, que teñen que ver con problemas tan de actualidade como a inmigración e outros que nos preocupan. Tamén, obviamente, na propia labor legislativa do Parlamento, isto se ten que plasmar. E, por último, ten que haber unha labor pedagóxica. O Parlamento ten que adicar unha parte importante dos seus esforzos institucionais, xa non os integrados nas funcións clásicas legislativa de control ou impulso, senón tamén as actividades promocionais que fai en sede parlamentaria, a favorecer, como así o fai cando celebra o Día de Europa, por exemplo, os valores comunitarios. Neste sentido, me permito entender que é importante a última reforma da Lei do Consello de Contas que levamos a cabo en Galicia, na que se inclúe unha sección específica de prevención da corrupción. É un problema importante, un problema ao que a Unión Europea ten dedicado moitos fondos e organismos específicos para a súa prevención, e que tamén en Galicia debemos de poñer o noso grao de area para que as grandes liñas de loita a nivel comunitario se leven a cabo no ámbito autonómico. Moitas gracias pola súa atención.
Alguna pregunta ou comentario? Ninguna? Bueno, pues como ha quedado todo claro, damos por finalizada la intervención de José Antón y pasamos ahora con la mesa redonda. 5 minutos.
Vamos allá.